Geple yar gurgun, inan İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinlejiler. Baryňyzda jansarlyk we bagyt baýlygyny dile getirýär. İran İslam Jemhurlygynyň Tete Gulistan merkezinin türkmen dili radiosundan siz mahrabatlaryň gullugyna gelip, gepleşdiň. Soňra çelli baryňyzda Emrala çağırýar türkmen aýun hatawy şuwun düşünme günü 1400-nji hijri şemsi ýylynyň mordad aýynyň 18-i 1442-nji hijri kamary ýylynyň Gurban aýynyň 29-y 2021-nji miladi ýylynyň avgust aýynyň 9-y. Emma gepleşiklerin tertip düzgünü bir tanış olacak vatanoğlu ene şeyle işimi deyi hemi şekerler yani Kur'an talavutu ile maçlardı. Türkmenistan'a bu vakti verin taqat 20'den 30 müteşşanlı haberler ve siyasi itinin ülkinci bölümünü dinleyip bilirsiniz. Tarihi Gödaylaylin diyen gepleşike taqat 20'den 45 müteşşanlı ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşike taqat 20'de iştirirdi. Haberler ve siyasi itinin ikinci bölümünü taqat 21'den 30 müteşşanlı dinleyip bilirsiniz. Siyasat alem diyen gepleşige saat 21'den 55 minut içinde we ýanglanawadym diyen gepleşige saat 22'den 5 minut içinde efire bereriz. Habarlar we siyasi tiýinin 3-nji bölümini saat 22'den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Tebigat ajaýyplar diyen gepleşige saat 22'den 50 minut içinde we inqilap başlygyndan gödüläwdiler diyen gepleşige saat 22'de işdirer. Yürek coşkun diyen gepleşige saat 23'den 10 minut içinde we öý we maskara diyen gepleşige saat 23'den 15 minut içinde efire bereriz. Habarlar we Siyasiýetiň 4-nji bölümini saat 23'den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz we türkmen sanly wagty bilen saat 23'den 45 minut içinde agşam hekaýaty bilen gullugyňyzda bolar. Gepleşdiň size ýaram ýokluny ümid etýär. Häzir bolsa öňüňizde Qur'an talawatyny çeker.
Auzu billahi minäş şeytanir racim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم
Olar ki Allah'ın ayetlerini kafir bolyanlar ve Allah'ın iveren peygamberlerini nahaktan öldürýärler ve hatta adamlarga kıst ve adalet bilen buyruk etýärler hem öldürýärler. Pes şolarga dertli azabın başlarına geljegini habar berip. Olar bir adamlardır ki eden teleki amalları sebäpli Barça kazanan soğapları batıl bolly. Ve ahiret gününe olorgo heç bir kömek berjek bolmaz.
Eýranna saat 19, Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Koronani kontrol etmek için reisin veren buyruğu. Palestina'dan himayet etmek Şerif Kudüs'ün azat bulmağına çelliği devam edecektir deyip galip afına etmeği. Partaylığın hopsuzluğu bizim kızıl hatımızdır deyip Hatip Zaden etmeği. Şeýle de Sahyunes rejimiň atýan haýwatlaryna ketki etileji we dargadyjy gaýtawul bermek üçin gerekli başarnyga öýe dertip Musabyň aýtmagy häzir köşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti ýuwurdun taglygy goraş ministrine koronavirusyna gözegçilik etmek we näme taglary bejermek üçin ähli zerur mümkinçilikleri ulanmagy tapşyrdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Feyd Ibrahim Raisi, şuwun Eýranyň taglygy goraş bejeriş we logmançylyk bilim ministri we Rezabey Horosanyň häkimi bilen aýra-aýra telefon arkaly söhbetleşilgende ýuwurda we Rezabey Horosan welaýatynda korona keseliniň iň soňky ýagdaýyny ýygyrlady. Eýranyň prezidenti bir telefon arkaly söhbetleşilýär. Keseli kontrolda saklamak, näsagly bejermek, we olara xizmat etmekligi şartlaşdyrmak üçin bar bolan mümkinçiliklerin ulanylmagyny ıqtady we zerur buyruklary berdi. Eýran parlamentiniň başdylygy Palestina milletinden nurjudamyndan edilýän himayatlaryň Şerif Gotsyň azat bolmagyna çeli dewam etmegini ıqtady. Muhammed Bağır Galibov, şuun Palestina'n İslam Cihat Hareketi'nin baş sekretari Ziyad Ennahale bilen duşuşup, Palestina milletinin ve cidamının sonki 12 gullik uruşta Sahyunist rejimi yengip elgaren üstünlüklerini kutlap, bu üstünlükler Palestina aleyhi hevesçenglere laytada İslam Cihat Hareketi'nin hevesçenglerinin cebis ve ağzı birdiklerinin nişanıdır dedi. Galibov Sahyunist rejimi bir hili yengilmeğini oy etmeyerdi. Yöne cihad ve şehadet medeniyeti bir hil bütonuşlardır üstünlükleri Palestinali tevessçenlere nesip edenler dedi. Ziyad Ennahale hem bir duşuşukta Palestina milleti İran İslam Respublikasının çıllakı ve eradali dünyanın mezlumlarından himayet etmek hareketin baydağını parladıp duranlığına büyüthön yar ve eger İran'ın bir hemayetleri bolmasa de bir üstünlüklere el garip bolcak değerli ve biz yakin gelecekte İran'ın deriyen kollovları bilen masalvarlanan ülkeleri Sahyunist rejimin elinden halas etmekliğe umidli dörsüydü. İran'ın Daşar İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili Partaylığın Hauptsızlığı bilen kızıl hatımızdır demek bilen Britanya'nın Daşar İşler Ministerliğinin İran Milleti Akta Kaydan sözleri onun tezi sözleri değerli eysem. Bu sözler Britanyalı resmilerin İran'a karşı aradiyen iyili giderli toslamalarının çığırınnadır dedi. Şahit Hatipzade şuun beren gürrünlerine geçen heptede Britanya bilen Rumaniyan ilçilerini Yankı gəmin haqqındakı kəhət oslamaları varada huzurumuza çağırdıq. Hem de qasam qabul ediş dabaranın yerine yetmeği sebepli yurtların devletleridir parlamentlerinin başlıkları ve daşarı işler ministerlerinin varat bolan köp diplomatik toparların gelim gidimlerine şayiat bolluq dedi. Hatipzade Eyran, halkara denizlerde qatnayan gəmilerin hauptsızlıkları haqda alada bildiriyenler ve Britanya nelçe yıl mundan uzal bir nefis çekeyen gəmiyin yolunu kesip onu uğurlacak bollu yöne onların bu tağallaları neticesiz bollu dedi. Hatipzade, partaylığın hauptsızlığı bizim kızıl hatımızdır ve biz bir su yolları Britanya ve onun peymandaşı Sahyunist rejimin döretiyen hauplarının aman taklama uçuyun tağalla ediyen nörsiyip sözlerini koştu. İran parlamentinin başlıkları toparının metbuğat vekili İran İslam Respublikası Sahyunist rejiminin atyan hayvatlarına gayta ul verme uçuyun yukarı dereceli encamlardan ve kudrattan payılıdır demek bilen Sahyunistler toslayan toslamalarına dikkat dursunlar. O neme biz hemişe oların atyan hayvatlarının cevabını kaytaran nırsiydi. Seyyid Nizamuddin Musevi, Sahyunistler Palestinali ve Levali cidam toparların kuruşavunadırlar ve cidam toparları bir rejimi yenip duranırlar. İnni bir rejimin İran İslam Respublikasına haybat atmağı dine bir gülkünüştür ve dünyada kimse onu üns veriyen değerler dedi. Musevi Sahyunistlerin kuvanayan demir kümmedi, en çamağaytar cidamın raketalarının evine yenilenir ve bu kümmet inni para para olup sökülenir deyip sözlerine koştu. İran'ın Sağlık Koruş ve Lugmançılık Bilim Ministerliği yurtta 588 adamın koronavirüsü sebeple ölündüğünü haber verdi. İran'ın Sağlık Koruş ve Lugmançılık Bilim Ministerliği'nin şuun veren haberine göre son 24 saatte 588 COVID-19 hastası öldü ve ölülerin sani 94.603 adama yetti. Bu ministerlik şeyle de geçen bir gece günlüğün boyunda anık kesehitleyici ölçülere göre COVID-19 keseliği 40.807 adamı hastaladanlar dedi. İran'ın Sağlık Koruş ve Lugmançılık Bilim Ministerliği şeyle de yurtta COVID-19 hastaların umumi sanının 4.199.537 adama yetendiğini malum etti. 5.081 adam hem keselhanada yatırlılar. Bu xabara göre şu vaxta çeli 3.565.575 nasağı qoğulaşdılar, yani keselhanalardan boşadılırlar. İran parlamentinin başlığının xalqara işler boyunca genişçisi Avganlar arasında gebleşi geçirilmek noktadı. Hüseyin Emir Abdullahiyan düğün Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin Afganistan'a değişli işler boyunca vekili Jean Arnaud bilen didarlaşıp, İran'ın tebit ve Afganistan'ın özgürüşleri barıdaki pazı siyasını düşündürüş vermek bilen Eýran Islam Respublikasy ähli taraplaryň huzurly bolmaklary bilen awgallar arasynda gepleşip geçirilmegi ygtaýanlar diýdi. Emir Abdullahyan Eýran Birleşen Milletler Guramasynyň Awganystanyň dartgalalygyny çözmek üçin döretýän ýollarından himaýa edýär. Ýöne Amerikalylaryň jogapkärlikden daş bolan täride Awganystany terk edip Awgan milletleriň çekýän ejerlerini näçe etdi etmeginden soň inni Birleşen Milletler Guramasynyň ýuwaş we atsa işleri ýola bermegine şaýat bolmaly diýerler diýdi. Jan Arno Awganystan dartgalalygyny çözmek üçin bir ýurdun goňşulary ýaýlaýtda Eýran bilen taýdaşlykda bolmagyň oýnaýan rolyny ýygtap. Bir meselen çözmek üçin halkara ýurtlar ýaýlaýtda goňşy ýurtlaryň himayatlary gerekdir diýdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Amanlyk Şurasynyň Awganystanda gahar gazapli hereketleriň artmagy bilen baglanyşykda geçirilen matlahaty geçen jumma gece New York'da geçirildi. Hedi dinleyiciler şu haber bilen baglanyşykda işdeşi Mahmud Esmaili bir siyasi ifini eşdirýär.
Birleşen Milletler Guramasynyň Amanlyk Şurasynyň Awganystanda gahar gazapdy hereketleriň artmagy bilen baglanyşykda geçen maslahaty geçen jumma ýa New York'da geçirildi. Bu oturuşda bu şura agda ýurtlar şolsanda Amerika, Britaniýa, Ortiýet, Hitaý we Hindistan Awganystanyň harbi bormadyklary garşy bolan hüjümleri we gahar gazapdy hereketleri ýazgaryp durmuşky erwet ýagdaýy soňlatmagy we siyasi ulalaşga yetilmegi nöqtadylar. Birleşen Milletler Guramasynyň Amanlyk Şurasynyň Awganystanyň gahar gazapdy hereketleriň artmagy hakda geçiren oturuşygy Awganystanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmerin islegi bilen geçirildi. Bu oturuşygyň ýolbaşçysy bolsa Hindistanny. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganystan işleri boýunça bolan ýöreti wekili Debora Lyones Bi oturuşda jahallyk köpçüliginden Awganystanyň uly bir pajyga tarap hereket etmeginiň öňüne geçmeklerini islady. Ol Awganystanyň şoňa şaýat bolup duran pajygaty bi ýurdun seretlerinden aşakdyr diýip duýduruş berdi. Awganystanyň Taliban topary we Awganystan goşunynyň arasynda uran çaknaşyklaryň gaty güýjürgemegi we Taliban toparynyň Awganystanyň köp ýerleriniň kontrolyny öz erkimde geçirendir diýip toslamak sebäpli Awganystan hakda Amanlyk Şura oturuş geçirenler. Amerika we NATO-nyň güýçleriniň Awganystandan çykyp başlamakları Biden döwletiniň düzenli programmasy esasynda 2021-nji ýylynyň may aýyndan başlanýar we daşary ýurtly harbiler düzülen programmasy esasynda Avgust aýynyň 31-nde kämil Awganystandan çykjakdyrlar. Şeýle ýagdaýda Taliban Awganystana musallat bolmak üçin ýagdaýy münasip görüp bir ýurdun dürli sebitlerine diýen hüjümlerini artdyranlar. Şu barşda Awganystanyň merkezine, gunmatarına, gunortasyna we demirgazygyna Taliban topary we Awganystanyň amanlyk güýçleriniň arasynda güýçli çaknaşyklar bolup duranlar. Ýylyň güýçlerem Awganystanyň amanlyk güýçlerine birgip, şolar bilen hemra Taliban topary bilen urşup durandyrlar. Bu ýagdaýyň erbetleşmek sebäpli köp hawplar ýüze çykdy çykaýmaldyr. Wa Awgan raýatlaryň sil ýal bolup goňşy ýurtlara pena getirmekleri hem mümkinler. Şol bir wagtyň özünde Awganystanda gan döküşikleriň gaty artmagy we aradan çykýanlaryň sanynyň barha artmagy mümkin bolup duranlar. Çaknaşyklarda biýuna halkyň öldürilmekleri de ahmallar. Şol bir wagtyň özünde terrorçylygyň, gaty gidijiligiň we Al-Qaida we Daesh ýaly terrorçylaryň öz işlerini güýçlendirmekler de mümkinler. Şu barşda bu çaknaşyklaryň merkezi Asiýadaky ýurtlary hem çekilmegi de mümkinler. Ýene bir tarapdan neşe maddalaryň öndürilmegi we gaçak edilmeginiň artmagy da mümkinler. Awganystanyň merkezi döwletiniň dargamak ätmeli hem bardyr. Şonuň üçin jahanly köpçüligi Awganystanyň ýagdaýy hakynda gaty hawatirlenip duranlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýär. Hamas hereketi Arabistan'ın kadiyet gücünün oğullarca Palestinali ve İyurdaniyalı rayetlere karşı cidamdan hemayet etmekleri üçün berin zalimlikli kararını yazgardı. Palestina'nın Hamas hareketinin Arabistan'ın bu zalimlikli hükmüne karşı arzalı olup yayradan beyannamasına bu adamlar yazıksızdırlar ve onları suda çekip bir zalimlikli hükmün onları berilmeyi düşünüklü değerler ve bir güne rayetler her ne çarlıkta azat olup onların ve maşgalalarının çekeyen ecirleri sonlodulmaldır deyilip getirilenler. Xabar çeşmelerin veren xabarına göre Suudi resmiler tutsak olan Palestinali Muhammed el-Abedini 22 yıl ve Muhammed el-Banani 20 yıl türme basılmağına hüküm verenirler. Halkara hukuki kuramalar Arabistan'ın bu adamları esassız tutup türme basmağını yazgaranırlar. Yemen'in Ansarullah hareketinin siyasi kulluğu hümetin akşam bir beyannamı boyunca Suudi Arabistan'ın Suudi'nin bir türme basılan Palestinalılara karşı veren hükmünü yazgardı. Ermenistan'ın korunmak ministeri yaralı güçler her bir yağdaydı hem yurdun serhetlerini korunmalıdırlar dedi. Armen Press haberler kulluğunun veren haberine göre Ermenistan'ın korunmak ministeri Arshak Karaptyan, koşunun tiyade terkerdelerinin bir irti hükmünü Alexander Tesakanyan'ın tanıdılış tabarasında düşman hiç açan hatta yurdun serhetlerini el atmağa hem pükür etmeli değerler dedi. Ermenistan Tebet'te dert kalılık döretmenin yedirine değerler yöne hücum aslına kalan yağdayına ödünü korumak için diğer uğur çareleri görecektir deyip Karaptyan aitti. Yeni bir haber bilen hizmetinizde. Havan alimleri giyin işleyin hesabatlarında yerin katı kızmağından göz başlayan hauplar barada duyduruş verdiler. Guardian gazetan veren haberine göre dünya yurtları noyabr ayında Birleşen Milletler Kuramasına oturuşu geçirmeye teyyarlanan vakitlerinde klimat alimleri bir hesabat boyunca son aylarda dünyada bolup geçen yangınlar, su coşmaları ve havan yaramazlaşmağı yerin katı kızmağının neticesinde yüze çıkmağını karşılayan kâmir çaklamalardır deyip ıglan ettiler. Havan uyutgömeği boyunca devlet ara topori Birleşen Milletler Kuramanın yerin geleceği barada karar kabul etmeğinden 3 ay ön Döşenme günü şeyle uyutgömelere giyinişleyin bu habermeği barada muhum hasabat öldürülecektir. Bu hasabat bütün dünyadaki hünarventlerin 2 heptelap devam eden yığı gebleşiklerinin ve tekediyallık ilmi gözlüklerinin neticesidir. Havan uyutgömeği boyunca devlet ara topori dünyanın yüzlerce klimat alımlarından abarat olup her 7 yılla özlerinin giyinişleyin gözlüklerinin neticesini hödürleyen topordur. Yedi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan defalarca bu bölüm haberleri eşittiniz. İndi bu bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatinizi verirler. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemralar, armağan Allah kuwat ekenni çağıňyz haýyrly, sapaly bolsun. Mehriban hemralar, indi Orta Böpürtde taryha gödäýleýin diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oňa ýerden Bagtyýarlyk Çeşmede diýen gepleşmeni gullanýarlar bolar, biz bilen hemra bolun.
Tarihi gözaýlaýyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözaýlaýyn diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün duşanbe 1400-nji hejri şemsi ýylyň mordada aýynyň 18-i, 1442-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 29-i, 2021-nji milady ýylyň agost aýynyň 9-i. Miladi yıl namasında Agost ayının 9 günü yerli ilatın halkara günü deyilip adlandırlandır. Yerli ilat, sünnetlik şiveler bilen yaşayandırlar. Şeyli köpçülüklerde ösüş azraktır, sebebi bu hüylü adamlar dini öz sünnetlik bilimlerine ve tapanlarına dayanıp yaşayarlar. Ve öz bar yoklarına dayanıp köpçülüklerini ösürüyerler. Hakikatte her sebepte yaşayan yerli ilat, başka milletlere göre köprek, Öz üçin uzak müddetli we mudamlyk galmagyna köprek baha berýändirler we tebigi çeşmelere köprek jan ýandyrýandyrlar. Şol sebäpli şugunky gün dünýäniň ilmi köpçülikleri yerli ilme köp ymtylýandyr. Şol sebäpli agost aýynyň 9-y güni yerli ilatyň bütün dünýä güni diýilip adlandyrýar. Bürüýet 2 ýyl mundan öňkiden 1919-njy milady ýylyň agost aýynyň 9-y şeýle bir günde Engilis we Iran arasynda ejizlikli karar hata gol çekildi. Bu karar hata Iranyň şol wagtky premier ministri Vusugat Dowla we Engilisiň daşary işler ministri Lord Curzon gol çekdiler. 1919 adlandyrylan bu karar esasynda Iranyň ykdysady, harby we siýasy ähli işleri Engilisiň gödäwçiligi astynda bolmalydy. Ortiýet inqilaby ýüze çykyp, Ortiýetiň biraz Irandan el çekmegi bilen Inglis bir ýagdaýy Irany töňkedi. Ýöne Irandan erkinlik isleýji ilaty aýağa galdylar we Inglisiň kä günmatarly bäsdeşleri hem bu mesele bilen tertleşdiler. Şeýlelikde 1919 karar haty ýatyrly. Ýöne Inglis bir ýyl ýarym soň Irany döwlet adarşy ýoly goýup Reza Han işbaşyna getirdi we Oň hökümetiniň kömegi bilen ýene-de Iranyna hökm surdy. 76 yıl mından özel 1945-nji miladi ýylyň agost aýynyň 9-şeýle bir günü Amerikan şol wagtky prezidenti Trumanyň permany bilen Ýaponiýanyň Nagasaki porty atom bombalary bilen bombalandy. Amerikan bu jenayetden maksady Ýaponiýany kämil boýun etmek we öz harbi gudratyny sergä goýmakdy. Bu hujumda şol başda 80 000 adam peda boldy we radioaktiw maddalaryň howpli diýarlarynyň netijesinde Soňralar hem gurwan bolanlaryň sany artdy. Hiroshima we Nagasaki şäherleriniň atom bombalary bilen hüjümatyna alynmagy soň 2-nji butun dünýä uruşda Ýaponiýa birigellere boýunmaly. Şonda Amerika ýaly gudrat talap ýurtlaryň elinde atom bombalar bolsa, bu ýurtlaryň neplere howpa düşen zamany her hili jenayete baş goşjakdyklary hem dünýä ilatyna mälim boldy. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Aziz hemraler, näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanly şeýerde geçirip otaryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiyy dinleyiciler. Tağat abadatlarınız, xayr xasanatlarınız, Xuday Tağalanın keremli dergatanına qabul bolsun. Baxtiyarlıq çeşme tatlı gepleşik bilen sizin xizmatınızda. hormatly ýyldaşlar, Baxtiýarlyk çeşme hatly gepleşigin bugünkü mazmuny aram ýanalyk we pek ýaşaýyş hakda bolar. Hormatly iştanjy ruhaniýa gamal Hajar Abdeljabbarahyň mirabyna berjek gurrunlaşdyrýar. Hemra bolsaňyz minnetdar bolar. Qadirli hemralar, iri yamlardan məri insan qaynamin ve tebiqi suratda asuda ve qalmağalsız yaşayışın izinna bolandır. Ve her hili bi hormatçılıqdan ve ter saatlardan qaça durandır. Ve elmadan sada ve asuda yaşayışın izinna bolib, sağadata tarap ardım artma uçin teleke zatlardan ve düşmançılıqlardan arana çandır. We yaşayışını kanun we ilahi sünnetler etatanna öňe akdyandyr we jedel we dawadan gaça durup öz keramatyny taklap ösmegin we sagadatyň edinne bolýandyr. We yaşayışının boyunda Hudaý ýolunda hereket etmekligi unutýandyrlar. Bihil yaşayışa şol pek yaşayış diýip at berilýär. We muny müňlerçe antallar birin ya köpçülükleyi suratta tecrib edendirler.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون خداي شدر شايدلجة قررنن باشا قررن يو أمره إذا أراد شيئا خداي إيشي يغدأي برداد إسلثة تغد بول لي ملي فيكون بوليا كن فيكون دي ميمنا بول دي دي بوليا خيالت مانسيز مثلا Ol çüren zünkleri getirip bir azma işgade yatırmalı. Ay onu plan cüretim. Öcürü değil meninki diye. Sizin bernamanız yanık değil. Siz özünüze mukayis etmen. Bu ne cüre olur? Değilmen siz. Yok ol bizim yanımızda bunları diriltme hiçbir işi yok. Fakat irade etsek, tesmim tutsak bolya. Onu siz Hey whatever muhim zat mahadi biyormen kafin onun alemi mevcud etken Allah sen maktum olisan ba kafin on hatta kafin onu aitme diye bizim kitaplarımız evo men sormatır idi fakat kaçı seri idi dedi isledi boliya bila fasile boliya yani isledi boliya Cebrail'in elinden kavunu tutkan Allah sen Şu kulli kainatı tutan, iyilik eden sen innemâ emruhu ize erâde şeyen dünyada hiç zat Hudayın tesmimine haizi olmasa bolmaya. Türkmen niye? Hudaysız çöpbaşı kıymıldamaz. Bir zati yoktan bahre getirecek bolsa. Bahar zati yok edecek bolsa ya bahar zatla bir şekil tağir verecek bolsa. Şu dünya üç zattan başka zatta. Ya yok zat bari geliyor, ya bari zat yok buluyor diye. Ya bari zatlı bir diger gönü üstünde. Ay diyene koy koruyor, oradan adım karlıyor, nutfu çağı oluyor, bir diger gönü ile buluyor. Şunların hemmesinde ahirki tesmimi Hudaý tutuyor. İnsanın şu gören alemi iki forma. Bir alem, aslında bizim dehaletimiz yok. Asmani yeri. Bu zatları yaratmadı, insanı yaratmadı. Efendim bizim hiç nakşımız yok. Müstakim öyle yaradı. Ayı, günü, bir yıldızları. Bir zatla da var. Bizim bir azıcık ihtiyarımız var. Oturmak, durmak, yatmak, gitmek, gelmek, namaz okuymak, arada tutmak, keşaverdi etmek. Bir azıcık ihtiyar veriptir. ihtiyari işlerinde de hemme şeraitlerini ferahım edeninden son şunda da yine gelipten Huday Teala'nın şol eradesi koşulması bolmaya Huday'ın isleyeni bolmalı. Eğer Huday'ın hikmetine bernamesine cur gelse ya bolya bir yere gidecek diye oturun. Birden burada Huday Teala islemeye bolmaya birden bir ittifak düşüye. Bazı izatları diyecek bulanın müstakim senin dehaletin yok. Erade şeyen özü isleye. Bir tavır zatları da senin erade diyen, şerayetleri ferahem ediyen, yer koşuyen, deneni oklayan, onun izinden Huday'ın eradesi geliye. Eğer hikmetine cuhur olsa, bernamesinde bolmalı olsa onu boldırıyor. Bolmasından bolsa, sen her cüre insicin telaş edeneğim, aslen peydası yok. Yani her zatı boldırsa, çi senin ihtiyarın dehaleti olsun, çi dehaleti bulmasın. Dünyada eden işlerin masladına yani. Senin peydana. Gerçi bazı zatlarda peydanı bilmeyek biz. Ağlayak, inreyek, kıyınvarıyak. Yok. Onda sen hiç birce çağa inne oranla ağlayışı yani sen ağlayışın. Sen anırsını bilmeyen.
Qadirli yetişler. Enni pek yaşa işe yetmekte denan ve merdanların ikisinin de esası rolur vardır ve şühili yaşa işten paylı olmak için ayal ve erkek tebiği ve amali suratta çıllakaylık bilen öz rollarını doğru tapılmalı ve birbirlerine yardım vermeli. Sebabi her qaysının cayi ve coğabkarçılığı özünü vere muhumdur ve birbirlerini kamilleyandırlar. Eğer ayal ya erkek birden merse yaltalık edip öz coğabkarçılığından boyun açırsa, onu bunların pek yaşayıştan paylı olmakları çetin olur.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek haçanınıza mihman oluyor.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly ýetdişler. Qur'an Kerim mübarek Nahl suresining 97-nji ayetinde pek ýaşaýyşyň esasyny şekillendirýän muhim zat ýagşy amal diýip aýdýar. Haqiqatan pek yaşayışa yetmegin şerti musulmanların bütün işlerini, inni ibadat ya da hayratları bolsun, ya önüm öndürmek, ya hizmet getirmek işler fark etmeyer. Hemmetini doğru suratta ve halis ihlas ve yaxşı niyet bilen yerine getirmeklerdir ta asuda yaşayıştan payl olur yali. Şeyle bolan yerine hem dünyaları avat bolur hem de ahiretleri. Ve şeyle de köpçülüğü hem bafitli bolur. Enni yaxşı amalın yanını Hudaya bolan imanın hem berk ve mekan olmalıdır ta umi netice yeter yali. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi türkmen dili radiosundan Baghtiýarlyk çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haji Abdyljeppar Ahon Mirabin berjek gurrunlaşdyrýar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ce'alenâ minel mutemessikîne bi sünneti nebiyyihil emîn. محمد الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم حرمت لي رادي دين لجلال Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Huday tebari ve teala hemmemle tevfik verip ehli iman, ehli irfan olup şeyli bir rahmetli, bereketli ayın ahirki gecesinde tarih doğuk geliyen kamari yılın evvelki gecesinde hemmemizin eden ibadetlerimizi mübarek dergahında kabul edip diğerlerimize izzet, şerafet, tevfik, avre verip ölümüze rahmet, mağfiret edip izzetli, şerafetli olup kavrlar münevver olup hemen bile Hudaya bendelik Muhammed Aleyhisselam'a ummatını tamam ağlamı mezheplik tarihara dost olup yaşamaklığını Huday müyesser etsin. Huday ki Kur'an-ı Mecid'de fermayiş ediyye خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Huday tebari ve teala sizleri yoktan bar etti, insan etti, öz cinsinizden peygamberi verdi لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amala sizin amallarınızı imtihan edecek olup haysi biriniz haysi kav amali edip de şol hudaya bende şol peygambara ummet bolyalınızı bildirecek olup huday taala şu işi etti diye inniştada aliterin yol nemedir hudayın et diyen iş nedip taş diyenden kaçmaklıktır şona berdi nemi dip at berliye emri bi ma'ruf nehyi ez munker dip at berliye Emr-i Maruf dediği öğlün yaşını edip halkları da yaşa çağırmak. Öğlün yamandan kaçıp halkları da yamandan kaçırmaklık. Maksusen aha erti Muharrem ayı, aşır ayın evveli. Şeyle bir Emr-i Maruf reyyez münker ayın doğun gizesinde biz Hudaya bende olup da şu kavzadı yerine getirip bilsek aha şu forum izzetli, avreli, şerafetli olacağım bize. Şeketmeyliyim. Huday'ın imtihanına firuz olup da muvaffak olup Huday bize bende diyeceğine igne ucuyancık şeketmeyliyim. O ne mi deyip? Son emr-i maru neyyez münker dediği insanın maksusen ümmet-i Muhammed'in azamatli, şevketli, avreli olmaklığının alamatıdır diye. Son Huday Teala Kur'an-ı Mecid'de fermayiş ediyye Euzu billahi mineşşeytanirracim كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ey ümmet-i Muhammediye, siz aliterin ümmet bolup başarıyanız, behterin ümmet bolup başarıyanız, hasan, eger emr-i maruf, nehyez munkeri yerine yetirseniz, Kudayın büyüruğuna şeyle bir kavuş uğratta ehmiyet verip, erziz kail bolup, sol büyüruğu yerine yetirmeklik bilen, siz aliterin ümmet bolup başarıyanız, imtihanını da muvaffak oluyanız deyip, Kuday Tebari ve Teala şeyle bir büyürükleri verdi. Kime? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine. O komşul Peygamber ne mi dedi? Hayrul umur evsetehe dedi. Şu kavderece yetmeklikte adam ortamiyanı olsa kavdir dedi. Ne bir katı ev öyle bir tafa çağrısı edip ayakla tırmaşıp çoluşup yıkılıp maksadı yetmeni akmırda ol kalmaktı diyelişen neldir dedi. Ne bir belse yalta olup ey miyka olup yürüymeni yürüyümde nalık mani iyile kalıp az kalmaklık ya azemin resim olmaktı gelişmer dedi. Men ummatımın hakikati bulmaklığı Hudayi Tebari ve Teala'nın et denişine edip kaç denişinden katıp orta miyanı bulmaklık bilen şu makama yetip başarar dedi. Nesabetten görün. Şol Peygamber Hudayi Tebari ve Teala'nın iyi veren Kur'an'ını onun açık yolunu ya şey işte ne yaparım bulmalılığını birileri kavuş uğratta açıklar verdi. Hazreti Ömer radiyallahu teala anı Peygamber ve selamdan sordu diye. Ya Resulallah hayrul umur evsetehe divaçtın. Hemme işte orta medenine bulmak kav divaçtın. Ne yaparım bir neticeye yetip bunu aittın diyenine Peygamber ve selam dedi ya Ömer dedi. Ben bir gün dedi ümmetimi ne yaparım doğru yola salsam. Ümmetimi ne medat bilin. İrşad hidayet etsem ümmetim kavvalar. Cebrail perişte geldi yanıma dedi. Gel ya Muhammed. İş ma şi'te. Fe inneke meyitun. Halan forman yaşa. Yönü bir gün ölecek dursun. Ölcünü yadına salıp yaşa. Kıyamadın kazanacak bol. Kıyamadın ele getirecek bol. Lip aydı dedi. Vahbib men şi'te. Halan adamın bilen dost ol. Halan adamın bile katnaş, halan adamın bile şeyli bir mehabbetli bul. Yöne vahbib men şi'te fe inneke mufarikahu. Bir gün sonun cüda bol cunni yadına sal. Ya oğlu uncak ölüp sen iyi de kalırsın. Ya sen ölüp ol iyi de kalacaktır. Minne yattan çıkarma dedi. Ve'mel ma şi'te fe inneke mecziyum bihi. Halan işin et. Yüzünden geleni kap, yüzünden geleni dep, yüzünden geleni kucakla, yüzünden geleni yamaçlardan aylanıp muhabbet et. Yöne fe inneke mecziyon bihi. Öl yürüyüşüne vere, hareketine vere, amal kezdine vere, sana padaş verilecektir. İn hayran fe hayrun, in şerran fe şerrun. Eğer hareketin zaten kavvalıp ortamiyanı bulup, Hudayi söyleyip peygamber haliyanı bulsa, beheş diyen ki eğer yok tabi sahası edakı dediğin maçlım etsin hemenle onu sen beheşin iyisini almasın deyip şu netice yettim deyip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cevap verdi diye böyle şimdi biz ne mi deyelim şu an tamam ibadetlerimizde namaz okuyumada arada tutmada her bir zatta orta olayım adetlerimizde şun yanına deyelim hareketlerimizde şun yanına deyelim sanki Hudayi Tebari ve Teala imtihanına muvaffak olup, azmayışına piruz olup, Resulullah'ın yolu bile